solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Amarrak dira.
Eta mazartzigarren zenbakia du horrean, abenduari dagokiona eta azalean Gorka Benitez. Lur Maia, Berton Atxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Urte berri hon.
Urte berri hon.
Eta mila esker etortzegatik.
Plazerra da meneutea.
Mila esker berriro. Berton aldizkaria dugu, azken aldizkaria entzun ere, eta esan dugun bezala azalean Gorka Benitez musikaria gertzenen da. Horri, egin diozue elkarrizketa nagusia.
Bai, Gorka Benitez, kanpoan bizi da, Bartzelonan bizi da, jazz munduan bete-betean sartuta dagoen pertsona bat da, eta oso gutxi ezaguna da gure artean, eta horrek erakusten du, ba, jazz musika zen gutxi edatu dagoen gure artean, ez da? Gorka Benitez Trio izeneko irukotea zuzentzen du, hainbat disko atera ditu irukote horrekin, beste jazzman batzuentzat ere lan egiten du, Gorka Benitezek, eta mundu osoan zehar ibiltzen da, kontzertuak emanez, diskoak grabatzen, Bartzelona ere beti ere abia puntu duela. Iturribidekoa da, Iturribideko semea, txistu eta tampolin, eta horrelako batean iritsi zitzaion, ba, erabaki bat hartzeko unea. Eta hoize gertatu zen, Bartzelona joan zen ikasketak egitera, eta Bartzelonan, jazz munduan bete-betean sartu zen. Itzegin digu bai, jaialdi buruz, jazz festival jaialdi buruz, negozio bezala deskribatzen ditu, azken finean urte osoan zehar parla gutxi batzuk, arribitxi batzuk besterik ez direla, inen negozio musikaren munduan inorraz dagoela dirua galtzeko, eta negozio gutxa dela, horrela deskribatzen du baita ere, eta zein gogorra den, ez, disko bat egitea, zelan jazzman batek berak mugitu behar duen, grabazio estudioetara, banaketa, enpresa handietara, eta zenbat mugitu beharra dagoen. Oso interesgarria da, Bartzelonatik kontatu digulako jazz munduaren berri, mundu mailako jazz munduaren berri, Bilbokoari buruz ere hitz egiten du, kontatzen digu zein murritza den, Bilbaina jazz klubatik arutzago ez dagoela apenas ezer, Eta kontu interesgarriak, kanpora joandako musikari baten esperientzia, oso interesgarria, Gorka Benitez kontatutakoa.
Abenduko Berton aldizkarian bi erreportaje ditugu, eta hoietariko bat altxatu eta patinatu lelopean atera duzu.
Bai, longboard kirolera hurbildu nahi izan dugu, longboard kirola gure parke batean egiten delako, Etxebarria parkean, Tximiniatik eta Gaz Plaza aldera hor aldapa batago, eta horri gande arratsaldero elkartzen dira 41 gazte eta ezain gazte. Aipatzen dute, guk ezagutzen genituen errak, patinatzaileak, eta hauek bereiztu egiten dira, batez ere, patin luzeago bat erabiltzen dutelako, malguagoa, eta street teknikak egiten dituztelako, akrobaziak, derrapeak, toak eta denetarikoak. Eta hori da beraien bereizgarria, skaterrekin ez dira gainera oso ondo konpontzen, oso eskola mentalitatea dute, hau da eskola eran funtzionatzen dute, eskarmentu gehiago dutene gaztei irakusten diete, eta bar. Eta ipatu digute, apur bat baztertuta sentitzen direlako. Txurdinagako kiroldegien urte amaitu baino lehenago, skate park bat zabaldu behar dute, Bilboko udalaren apustu handietako bat da gaztei eta kirol berriei begira, diru piloa gastatuko dute, estatu mailako skater arkitektu bakarrak diseinatu du, eta kontutan hartu ditu, skaterrak, bizikletan akrobaziak egiten dituztenak, eta patinatzaile rollerrak. Orduan, BMX bizikletan ibiltzen direnak, rollerrak patinean ibiltzen direnak, eta skaterrak. Eta, beraz, esan dugun bezala, skatepark hori, hiru kirol modalitate horientzat zuzenduta dago, eta diseinatuta dago. Eta kanpoan geratu dira, beste kirol batzuk, arrisku kirol batzuk, eta irrist egiteko beste kirol batzuk. Eta hauek ez dut ulertzen zergatik demontre, behingoagatik dirupilo bat inbertitzen den momentuan, zergatik ez den apur bat zerbait, irekiago zabalago eta denentzako pentsatuagoa egiten. Bueno, hor beraien kesua, beraien aldarrikapenak, oso kirol ikusgarria da, bene beretan gomendagarria, igande arratsalde holan, bueno, ba, lasei batean nahi duenak ba, Etxebarria parkera hurbildu, longerrak ikustea, beraien akrobaziak egiten. Elkartua sortzekotan ere badira, esan dugun bezala, eta, bueno, ba, horre apur bat, eskola eran funtzionatu nahiko lukete aurrerantzean. Oso interesgarria, bene beretan.
Batzu patinez, beste batzuk aldiz, metros, beste reportaje batean, metroen hirugarren linea abian.
Bai, ba, momentu honetan oso gauza bitxia gertatu da. Joan dena azaroan, metroak 15 urte bete zituen, 15 urte beraz Mahatsarrian metroa dugula, baina Mahatsarriko auzo batzutan dugu metroa bakarrik. Momentu honetan hirugarren linea eraikitzen ari dira eta Mahatsarriko beste auzo batzutan metroa eraikitzen ari dira eta metroaren eraikitze lanak sufritzen ari dira. Santutxu aldean eta Sagarmina aldean eta Bolu aldean orain 15 urte bizi zuten egoera berean daude, non eta ba Matikon, Uribarrin, Arabellan, Sarrikuen, Otxarkoan eta Txurdinagan. Eta zer egin dugu guk? Ba, guk egin duguna da batzuekin da bestekin hitz egin. Santutxuarri galdetu diegu orain 15 urteko esperientzia nolakoa izan zen eta kontatu digute. Ba, nola auzoa, auzo oso populatua, oso estua, hankasgora nola izan zuten. Nola, bueno, ba, azpia, lurzorua zulatzen izateak ondori batzuk izan zituela, hainbat erekinetan arrakalak agertu zirelako, kalteak sufritu ziren, diru laguntzak ere jaso ziren, kalte guzti horiek erreparatzeko. Eta, bueno, ba, nola, ba, auzoa, nola implikatu zen familia elkartea Santutxun adibidez, eta nola, bueno, ba, metroaren gana eta metroa erekitzen ibili ziren erakunde horien gana zuzendu zen apur bat geltokiak, sarrea irterak non egin eta non eraiki proposatzeko. Bueno, proposamen horiek batzuk entzunak izan ziren beste batzuk ez, eta gaur egun esatu dute oso bitxia da, ez? Metroak hainbat sarre irten ditu, hainbat geltoki ditu, eta bat bakarra dago, sarrera bakarrarekin, eta hori basarratekoa da, beste guztiek gutxien ez bidituzte, eta basarratek ba, bat bakarra du. Zergatik, bueno, bor, airean geratzen diren galderatira. Eta zuzendu gara baita ere, esan bezala, hirugarren lineako obrak sufritzen dituzten auzo hoietara, eta kontatu digute zer den, ba, zarata, hautsa, egunero joan etorrian ezin pasatu hainbat enbarazu topatzea, bueno, ba, lanak ez dituztelako behar bezala babesten, esitzen, ez dituztelako adierazten ere, eta ba, zelako txolopotea izaten duten Tiboli, Matiko inguruan eta Otxarkoako plazan egunero batetik eta bestere ibiltzeko, ez? Opa. Berain, irisgarritasunean, eguneroko ibilian sortzen diren enbarazuak. Zaratak ipatu ditugu, ze zarata gorra tiren, azken finean, Europako tuneladorarik handiena dabil, beraien azpian zuluak egiten, eta horiek ere sufritu beharra dira. Eta guzti hau, ba, etorkizunean, hemendik eta urte batzutara, goialdeko auzo horiek, ba, orain arte izan ez duten garraio bide azkar bat izateko. Hori bai, kritika kargilunak ditu metroak, eta horiek ere aipatu ditugu, batetik oso erosua da, oso bizkorra da, baina baditu, ba, bere prezio esaterako oso garestia da, momentuan dagoen garraio biderik garestiena da, eta ordutegia, ordutegi ere oso murritza da. Eta bueno, uxe, errepaso edarra eman diogu metroari. Abantailak eta desabantailak, dudagabe.
Atal klasiko bat Berton aldizkarian. Inkesta, eta galdera honako hau, 2011-ari zer eskatzen diozu? Erantzunak?
Ba, sasoian sasoiko galdera da urtea ziren egin beharrekoa. Bueno, zeitik bik, lana ipatu digute. Zeitik bi lanik gabe daude, eta nahiko lukete, bueno, lan bat opatzea, eta alko balitz, posible balitz, beraien ikasketekin lotura zuzena duen lana. Eta, bueno, orokorrean zeirak dira itxaropentsuak, urte hobea espero dute, eta itxaropenari lehioa zabaltzen diote. Eta topatu dugu munitzitar bat, alemaniar bat, Euskal Herrian oso gustura dagoen eta urrengo urtean ere Euskal Herrira bueltatzeko desi hori azaldu digo.
Kulturan musika, Penadas por la Ley taldearen itzulera, barkatu.
Hori da, hirugarren fase bati hasi emango diote, Penadas por la Ley oso talde bitxia da. Bi argentinarrek osatua da, Nati Penadas eta Fabi Penadasek, bueno, ba, bizimodu hobe baten bila etorri ziren Euskal Herrira, Euskal Punkak erakarrita, Argentinan asko entzuten zutelako Euskal Punka, eta honez etorri ziren, korralitoa, bueno, estande egin zuen momentuan orduan txerabak izuten Euskal Herrian geratzea hobe zutela Argentinera itzuli baino lehen, eta hemen daude, Euskal Herrian daude ezarrita. Ibi ziren musikan, eta Boikot taldearen telonero izan ziren, baina olako batean beraien bizimodu, Euskal Herriko bizimodu kritikoak eraginda utzi egin zioten taldeari. Orain berriz ere, bueno, ba, beraien bizitza pertsonala apur bat egonkortu eta orekatu den momentuan, berriz ere musikari ekin diote, santutxu bar bat Maider Narbaiza hartu dute baterian, eta, bueno, ba, Jota Fuego batetik bestera kontzertuak emanaian dabiltza, hiru emakume, punka egiten, eta, bueno, hautsian argentinarrak eta euskeraz kantatzeko presto gainera. Bueno, etorkizun oparoa, espero, bueno, izango dutelakoan daude, hori desio dute, eta batetik eta bestera, bueno, badeia jasotzen ari dira kontzertuak emateko, eta nik uste, ba, laster entzungo ditugula guk ere, gure auzo eta gaztetxeetan.
Urtarrilaren 6an Santutxu, 93. Herrikrosa izan zen, eta bertan, 700 lagun.
Bai, eta rekorra utzi zen, eta egoaizeak, eta eguraldi epelak lagundu egin zuen. Enik uste baietz, egoera kritikoan egon da hori ere bai, 6 Herrikrosa begira, oso diru gutxirekin egiten da, Santutxu arrauzotarrek voluntarioki egiten duten lanari esker funtzionatzen duelako Herrikrosak. Ez da, eta gainera Bizkaian geratzen den doako Herrikros bakarrenetakoa da, 93. urtea du, veteranoetako bat da gainera. Eta urtean esan bezala kolokan egon da, Santo Tomas egunera arte, ez dute jakin familia elkartekoek diruro laguntzarik izango zuten, edo ez, argitu ziren kontuak, jaso zuten diru apur bat, eta Herrikrosa ba, beti bezala egin egiteko aukera izan da. 700 lagun esan bezala, inoiz baino jende gehiago hurbildu da, oso posi daude jarraitzaileak, eta bueno, boixe, itxaropena, bueno, ba, itxaropenari baikor begiratzeko aukera ematen du parte hartza izugarri handi horrek.
Bukatzeko lur, urtarrileko zenbakia subatzen duen martxan izango duzula. Zeberri?
Uf, urtarrilean ere berri ugari, eta bai, bueno, ba, begiratuko diogu inauteriei, urruti dagoen inauteriei, begiratuko diogu urruti dagoen euskalasteari, begiratuko diogu, ba, Soloko Etxen zabaldu berri den galeria bati, eta arte galeria bat da, pentsa, garai hontan artearen aldea apustu egiten duen pertsonak ere badaude, eta kirolari, eta musikari, eta, bueno, ba, apur bat matxarrian sortzen den edo zeri, eta, bueno, hainbat gai ditugu, eta oie hieltzeko presto gaude, bai.
Aipatu guztia eta gehiago otsailean izango duzu berbagai. Bien bitartean Lur Mailea Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengo arte.
Otsailera arte.
Hori. Agur.